Dalība Eiropas Savienībā ir daudzu ukraiņu sapnis. Viņu vidū arī Marta Čumalo no Ļvivas. Viņa ir vadītājs vietniece nevalstiskajā organizācijā Sieviešu perspektīvas centrs.
We are tired. A lot of people have depression and...
Mēs esam noguruši. Daudziem ir depresija un trauksme. Tas ir ļoti smagi. Daudziem mūsu sabiedrībā tagad ir garīgās veselības problēmas, jo šis lielais iebrukums turpinās jau 2 gadus. Ir grūti tam visam iet cauri. Bet mums patiešām palīdz doma, ka kādu dienu, jā, tas nebūs rīt, bet kādu dienu mēs varēsim elpot brīvi un dzīvot bez visām šīm konservatīvajām lietām.
All this conservative stuff.
Mūsu saruna notiek Eiropas parlamentā. Čumalo kopā ar vairāk nekā 20 aktīvistēm no dažādām valstīm ir atbraukusi uz Briseli, lai runātu par situāciju sieviešu un minoritāšu tiesību jomā. Viņas ir sapulcinājusi Zviedrijas nevalstiskā organizācija Sievieti sievietei. Čumalo saka, ka Ukrainas sabiedrība ir liela un daudzveidīga. Tomēr cilvēki tajā sāk arvien vairāk sastapties ar ieilgušā kara sekām.
Our society has request for toxic masculinity because...
Mūsu sabiedrībā pašlaik ir izteikts pieprasījums pēc toksiskās maskulinitātes, jo pašlaik notiek karš, kas nostiprina tradicionālās sieviešu un vīriešu lomas. Jau tagad mēs redzam, kā šīs tendences ietekmē sabiedrību. Piemēram, mēs sastopamies ar arvien lielāku sadzīves vardarbības gadījumu skaitu kara veterānu ģimenēs. Bet policija un arī tiesas neko šādos gadījumos nedara, jo šie vīrieši tiek uzskatīti par varoņiem, un Ukrainas konservatīvā un tradicionāli noskaņotā sabiedrības daļa viņam ļoti uzticas.
Karā pieredzētās šausmas mēdz veicināt dzeršanu un arī agresīvu reakciju, kas cieši saistīta ar vardarbību ģimenē. Ļvivā ir arī daudz cilvēku, kas bija spiesti pamest mājas citās Ukrainas daļās. Arī daudz no šiem cilvēkiem ir sastapušies ar traumatisku pieredzi. Ukrainā ir ratificēta Stambulas konvencija, turpina Čumalo.
For many years we were fighting for Istanbul ratification of...
Daudzus gadus mēs cīnījāmies par Stambulas konvencijas ratifikāciju. Mēs daudz ko darījām un daudz ko panācām, bet ne ratifikāciju. Tad, kad Eiropas Savienība to iekļāva integrācijas paketē, tad Stambulas konvencija tika uzreiz ratificēta.
It was immediately ratified.
Tagad Čumalo un viņas kolēģis mēģina panākt, lai Eiropas Savienības iestādes sekotu arī tām, kā Ukrainā tiek iedzīvināta Stambulas konvencijā ietvertie principi par sieviešu aizsardzību no vardarbības. Ļvivas aktīviste saredz arī vēl kādu satraucošu tendenci.
Pēc kara sabiedrībās vienmēr ir tendence atgriezties pie reliģijas un pie tradicionālām dzimumu lomām. Jau tagad mēs sastopamies ar nopietniem uzbrukumiem mūsu reproduktīvajām tiesībām. Jau tagad plaši pazīstami radikālie politiķi sāk paziņot, ka sievietēm ir jādzemdē vairāk bērnu un tā tālāk. Tieši tāpēc mums ir jāturpina darīt to, ko mēs darām.
Ja Ukrainas ceļš uz dalību Eiropas Savienībā vēl tikai sākas, tad Ziemeļmaķedonija mēģina to panākt jau vairākus gadus. Vispirms sarunu sākšanu bloķēja Grieķija, kas pieprasīja mainīt valsts nosaukumu. Kad tas tika atrisināts, tad savus šķēršļus sāka likt Bulgārija, kas pašlaik pieprasa grozīt Ziemeļmaķedonijas konstitūciju un pieminēt tajā etniskos bulgārus, kuri dzīvo šajā valstī. Tādēļ, kā saka nevalstiskās organizācijas marginalizēto koalīciju izpildirektore Irēna Cvetkovika, šobrīd Ziemeļmaķedonijā ir vērojams zināms panīkums.
It is a path that has its ups and downs, and sometimes this process can be very complicated.
Šis process sastāv no pozitīvākiem un negatīvākiem posmiem. Dažreiz šis ceļš var būt ļoti sarežģīts. Ziemeļmaķedonijas gadījums to skaidri pierāda. Lai iekļūtu Eiropas Savienībā, mēs esam nomainījuši valsts nosaukumu, bet tad mums nācās vilties. Tas ir ļoti problemātiski, jo šo iemeslu dēļ iedzīvotāju vidū strauji pieaug euroskepticisms. Mēs jūtam, ka bezcerība un bailes kļūst par dominējošiem spēkiem mūsu publiskajā telpā. Tas savukārt rada pateicīgu augsni neliberālām tendencēm, kustībai pret dzimtas ideoloģiju un populismam.
Tas var kalpot par brīdinājumu arī citām kandidātu valstīm, tostarp Ukrainai. Pēc Cvetkovikas domām, arī Eiropas Savienībai vajadzētu spert aktīvākus soļus, lai veicinātu pozitīvas pārmaiņas Ziemeļmaķedonijā.
Joining of North Macedonia to the European Union. It's usually perceived as
Ziemeļmaķedonijas pievienošanās Eiropas Savienībai bieži vien tiek uztverts kā process, kurā viena puse pieprasa un otra lemj, kad pasniegt šo dāvanu. Bet es to tā neredzu. Manuprāt, runa ir par attiecību veidošanu, kas citas starpā balstās uz kopīgām vērtībām un kopīgiem mērķiem.
Shared values and shared goals.
Aktīvisti saka, ka ceļš uz Eiropas Savienību ir būtisks, jo tieši šajā laikā tiek nostiprinātas sieviešu un LGBT kopienas tiesības. Sabiedrība kļūst atvērtāka un iecietīgāka. Tomēr, ja pārmaiņas tiek pamatotas tikai ar Briseles prasību izpilde, tad daļā sabiedrības var rasties pretreakcija.
This always goes with the risk. With the risk that society might start...
Te vienmēr ir risks, un tas jau notiek Ziemeļmaķedonijā, ka sabiedrībā var rasties priekšstats, ka vienlīdzīgas tiesības sievietēm un LGBTQ kopienai nav īsti mūsu vērtības, bet gan kaut kas no rietumiem, ko mēs ieviešam, lai izpildītu viņu izvirzītās prasības. Bet tas ir mūsu darbs. Tas ir uzdevums mūsu sabiedrībai, kā arī aktīvistiem un cilvēktiesību aizstāvjiem, strādāt, lai radītu tādu sabiedrību, kas saprastu, ka šīs vērtības nāk par labu mūsu cilvēkiem. Nevis ir tikai vajadzīgas, lai izpildītu iestāšanās procesu kritērijus.
Stambulas konvencija ir ratificēta gan Ziemeļmaķedonijā, gan Kosovā, gan arī visās citās Rietumbalkānu valstīs, kas vēlas pievienoties Eiropas Savienībai. Tā ir spēkā arī Moldovā. Ja runājam par Kosovu, tad šī valsts pagaidām ir atzīta tikai par iespējamo kandidātu valsti. Tas nozīmē, ka Prištinas pievienošanās process vēl būs garš. Progresa trūkums oficiālajās sarunās sarūktina Valmiru Rašiti no organizācijas Kosovas sieviešu tīkls.
However, we still consider it to be quite political and
Mēs joprojām domājam, ka tas ir diezgan politisks process. Tas ir kā tāds bezgalīgs ceļš, kura laikā tiek mērīts progress, skaidri nezinot, kāds tad īsti ir atskaites punkts, kāds būtu jāsasniedz, un vai mēs kādreiz ieraudzīsim taustāmas pārmaiņas mūsu ceļā uz Eiropas Savienību.
Of our EU accession process.
Gan Rašitī, gan pārējās sieviešu tiesību aizstāve saka, ka viņu cīņā lieta nodara ikgadējais progresa novērtējums, ko sniedz Eiropas komisija. Vispirms viņas mēģina panākt, ka šajos dokumentos tiek iekļautas arī rekomendācijas sieviešu un minoritāšu tiesību jomā, bet vēlāk seko to izpildei.
And it really shows that our government,
ir skaidri redzams, ka mūsu valdība uztver šos mērķus krietni nopietnāk tad, kad tie ir iekļauti Eiropas Savienības ziņojumos. Tādēļ mēs pieturamies pie šiem mērķiem un pieprasām, lai valdība izpildītu to, kas tiek norādīts ikgadējā progresa ziņojumā.
Rašitī saka, ka Kosovā līdzīgi kā Ziemeļmaķedonijā notiek pārēja no patriarchālām vērtībām pie atvērtākas sabiedrības.
For Kosovo it is still quite far of an achievement, of an objective.
Kosova ir vēl tāls ceļš ejams līdz Eiropas Savienībai. Tomēr iestāšanās process kā tāds un prasības, ko Eiropas Savienība ir uzlikusi mūsu valdībai, ir būtiski palīdzējuši mūsu mērķu sasniegšanai. Te es runāju par dzimumu līdztiesību. Mēs kā nevalstiskā sektora sieviešu tiesību aktīvistes uzskatām, ka Kosovas sabiedrībā tagad notiek pāreja. No vienas puses mēs joprojām pieturamies pie patriarchālām vērtībām, bet no otras puses mēs vēlamies pievienoties Eiropas Savienībai. Un līdz ar to iekļaut arī atbilstošas vērtības, proti dzimumu līdztiesību, attīstītāku demokrātiju un likuma varu.
Viens konkrēts piemērs ir aizsardzība upuriem, kas cietuši no vardarbības.
For many years, women's civil society organizations have lobbied for more budget for shelters.
Daudzu gadu garumā sieviešu tiesību organizācijas lobēja, lai tiktu piešķirts vairāk līdzekļu centriem, kur sievietes, kas cietušas no vardarbības ģimenē, varētu patvērties. Mēs nevarējām to panākt līdz brīdim, kad šī rekomendācija parādījās ziņojumā. Tagad šiem centriem ir ilgtspējīgāks finansējums. Ja agrāk viņiem piešķīra naudu no 6 līdz 9 mēnešiem, tad tagad viņiem ir līdzekļi vismaz 3 gadiem.
At least 3 years of funding, which is sustainable.
Lai gan Kosova, Ziemeļmaķedonija un Ukraina atrodas atšķirīgā situācijā, daudzas problēmas, ko apraksta šīs sieviešu tiesību aktīvistes, ir diezgan līdzīgas. Visas cer, ka dalība Eiropas Savienībā nesīs labāku dzīvi, padarīs sabiedrību atvērtāku, drošāku un arī pārticīgāku. Bet ceļš šī mērķa sasniegšanai var būt garš, pārbaudījumu pilns un nevienmēr taisnīgs. tomēr spēka dot vēlme elpot brīvi. Ārts jums Konahavs, Latvijas Rādio, Briselē.